Vi er i salmenes bok, og vi er nå kommet til salme 112. Og her kan vi vel sette som en overskrift over denne salmen «Et halleluja for Guds rettferdighet». Dette er enda en av de vidunderlige halleluja-salmene, og den er også skrevet som et akrositum, kun, på hebraisk. Noe som vi selvfølgelig ikke får glede av når vi ser inn i den norske oversettelsen. Alle de 22 bokstavene i det hebraiske alfabetet er inkludert i denne salmen. Vekten ligger på å prise Gud for hans rettferdighet. Fordi han er rettferdig, så må Gud dømme synd. Er du ikke egentlig glad for at Gud er den han er? Sett nå at han var djevelen og forsøkte å forføre og ødelegge oss. Det er en fryktelig tanke. Men Gud er god. Gud er rettferdig, og derfor kan han ikke la syndespørsmålet ligge urørt. Dagen vil komme da han vil sette tingene i sin rette skikk, og jeg ønsker at han skal gjøre det. Jeg vil at tingene i mitt eget liv skal være i orden, og jeg håper at du ønsker det samme med ditt liv. Og dette er noe av det som kommer frem, og det vi kan få lov til å lovprise ham for. I første vers i salme 112, «Halleluja! Salig er den som frykter Herren og har sin store glede i hans bud. Ikke forakt hans bud. De er som et speil og vil få deg til å se hvem du egentlig er. Tal ikke lett om budene og forakt ikke disse budene som er så viktige. Men om du er ærlig så vet du at du ikke kan bli frelst ved å holde budene. De avslører bare ditt behov for en frelser. Vers 3. Det er velstand og rikdom i hans hus. Hans rettferd skal alltid vare. Gud vil aldri slippe opp for rettferdighet. Han har nok av den, for vår Gud er rettferdig. Vers 4. Lys bryter frem i mørket for det oppriktige, for den som er nådig, barmhjertig og rettferdig. Lys bryter frem i mørket. Hvorfor? Fordi Gud er nådig, barmhjertig og rettferdig. Når vi besinner det, så burde vi ikke være så langt fra å gi stemmet halleluja-kor, kanskje oftere enn det vi gjør. I vers 6, han skal aldri i evighet vakle, evige minne om rettskaffen mann. Gud kommer ikke til å miste sine egne og syne noensinne. Vers 9. Han strør gaver ut til det fattige, hans rettferd skal alltid vare. Stor blir hans makt og ære. Gud er interessert i de fattige. Han mister ikke av syne det sosiale perspektiv heller. Gud tenker ikke på seg selv, han tenker på oss. Vers 10. Når de gudløse ser det, ærger de seg, skjærer tenner og veikner bort. Det de gudløse vil, blir det ingenting av. Dagen kommer når de gudløse skal ta slutt, og det vil bli borte for alltid. Halleluja. Det var det vi hadde med i salme 112. 113 forteller et halleluja-kor til Gud som skaper og forsoner. Denne salmen for Guds majestet åpner halleluja-salmene 113-118. Som ble sunget på påskefesten, pinsefesten, tabernakelfesten og sikkert ved samtlige øvrige fester i Israel. Dette er en vakker og oppløftende salme til lovprisning og tilbedelse. La oss se i vers 1. Halleluja, syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn. Vi skal ikke ta Herrens navn forfengelig. Vi skal prise hans navn. Og det er en lovprisning som aldri vil bli for gammel til at den kan synges til skapningens Herre og til skapningens forløser. La oss se vers 2-6. Lovet være Herrens navn fra nå og til evig tid. Fra soloppgang til solnedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folkeslag, og over himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner i det høye, som skuer ned i det dype, i himmelen og på jorden. Dette sier noe til oss om det veldige spenn mellom Guds majestet og opphøyet stilling, og det han bøyer seg ned over oss syndige mennesker. Legg merke til hva Gud gjør. Vers 7. Han reiser de ringe opp av støv og løfter de fattige fra asken. Han er frelser, han er forløseren. Vers 8 og 9. Han lar dem sitte sammen med stormenn, med høvdingene i sitt folk. Barnløs kvinne lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja. Pris Herren, halleluja, det er tid til å prise Herren, det er sikkert. Jeg kan vel ha mange hemmelige ønsker for denne bibelundervisningen, men en ting som er i mitt hjerte, det er høyt prioritert, at folk må få lov til og at de kan få sjanse til å prise Herren. Mennesker vil prise utviklingen og fremskrittet og de tusen dødelige ting, men Guds folk, hva med de? Jo, de må prise Herren. Priser du Herren? Si til noen i dag at Gud er god, og understøtt ditt vitnesbyrd med å fortelle om din egen erfaring om hans godhet. Herren er god. Han lar oss sitte sammen med stormenn, med høvdingen i sitt folk. Det er godt at vi kan få lov å prise hans navn. Det var det vi hadde med fra salme 113. Salme 114, Gud leder sine kjære barn. Dette er enda en av halleluja-salmene, som enten begynner eller slutter med et halleluja. Salme 113-118 ble kalt de egyptiske halleluja-salmene, og de ble brukt ved påskefestene, pinsefestene, tabernakelfestene og ved innvielser. Det er overveien sannsynlig at de ble sunget under hele påskefesten. Noen bibelgranskere tror at tre av dem ble sunget ved begynnelsen av feiringen og tre ved avslutningen av den. Andre tror at det ble sunget i en viss rekkefølge fordelt over hele påskefeiringen. Salmen vi nå går inn i er et kall til å prise den herlige Gud som vi har møtt i salme 112 og 113. For eksempel er hans salme i 113 skaperen. Han er forløseren, og han skal også forløse frigjøre skapningen. Derfor skal du og jeg prise Gud. Halleluja-salmen er en lovprisning til sitt primære motiv. Legg nå merke til denne salmen. Den går tilbake til den tid da Israel ble ført ut av slavetiden som de opplevde i Egypt. Vers 1. Da Israel dro ut fra Egypt, da Jakob sett forlot det folk som talte et fremmed språk. Da Abraham først gikk inn i løftets land, så var han en fremmed. Gud sa til ham at folket ville bli ført ned til Egypt, der de skulle bli ett folk. Israel begynte som et folk i Egypt, og antisemitismen ble født i Egypt. Bibelen forteller om deres lidelser, deres harde livsvilkår, deres tvangsarbeid og undertrykkelse i Egypt. Men Gud husket sin pakt med dem, hørte deres rop, så Israels folket, og tok på seg deres sak. Gud fridde dem fra Egypt, og denne salmen begynner med vandringen gjennom ørkenen. La oss lese litt videre i vers 2. Ble Juda Herrens helligdom og Israel hans rike. Gud taler nå om at hele folket er et tabernakel. Guds opprinnelige hensikt var at Israel skulle være et hellig folk, et folk av prester. Ikke bare en stamme, men at de skulle være et folk av prester for hele verden. Og det er vel kanskje slik at vi kan ta dette med det som vil hende under tusenårsriket, da Israel skal tjene i sitt jordiske tempel. Vers 3. Sjøen så da flyktet, Jordan snudde og rant tilbake. Israels folke krysset ikke bare Rødehavet, de krysset også Jordanelven, slik som det står i Josua 3:13-17. Men la oss se videre i vers 5 i salme 114. Sjø, hva har hendt deg siden du flykter? Hvorfor renner du tilbake, Jordan? Skapelsens Gud som vi møtte i salme 113 med hans grenseløse makt rullet Rødehavet sammen, og han holdt tilbake Jordans vannflom. Dette var undergjerninger, og jeg tror ikke at de kan forklares på noen annen måte. Da Israel krysset Rødehavet, så hadde de blitt utfridd fra Egypt med blod. blod på dørstolpene. Da de krysset Jordan ble de skilt fra ørkenen og ført inn i løftets land. Dette er to stadier i forløsningen, og de illustrerer også de to stadier i vår forløsning. Den Herre Jesus Kristus har fridd oss fra syndens straff på korset, og det vil si at det gjelder fortiden. Han frir oss fra syndens makt nå, under den forutsetning av at vi går inn på hans betingelser. Og han vil fri oss fra syndens nærvær, og det gjenstår ennå noe for oss. At de krysset Rødehavet og senere krysset Jordanelven er bildet på disse to stader i vår forsoning og forløsning. Vers 7-8. Skjell for Herrens åsyn du gjorde, skjell for Jakobs Gud, han som forvandlet berget til et vann og har det harde fjellet til en kilde. Jeg håper inderlig at du innser hvor riktig det er, og det vil være for deg å lese denne vakre salmen når påskefesten blir feiret. Det er et kall til å minnes Guds barmhjertighet og makt når det gjelder hans folk, og når det gjelder oss. Og det var det vi hadde med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Salmenes bok, og vi har kommet til salme 115. Og den kan vi kanskje sette som overskrift: Ære til Gud fordi han står mot de hedenske avguder. Denne mektige salmen som vi nå går inn i ble sunget på den øvre sal da Herren feiret påskemåltid sammen med sine disipler, og han innstiftet Herrens nadvær. Det er fengslende å tenke på at den Herre Jesus Kristus selv sang den, og de andre hallelujasalmene. Det sies ikke hvem som har skrevet denne salmen, men det kan vel antydes at den ble skrevet av en eller annen som feiret tilbakevendingen på det babylonske fangenskapet sammen med den lille rest som hadde dratt hjem igjen. Den kan kanskje deles inn i tre avsnitt. Menigheten synger, altså versene 1-8. Levittene, de finner vi i versene 9-11, og menigheten, versene 12-18. Kanskje vi ikke er helt enige med inndelingen som vi har gjort i denne salmen, og det kan vi gjerne være, men for meg virker det som en naturlig tredeling. La oss se vers 1. La ikke oss få ære, Herre, ikke oss, men ditt hellige navn, for du er god og trofast. Israelsfolket tar her en meget ydmyk plass, og de stoler på Gud. De hadde ikke stolt på ham. Men her er de i en stor trengsel og beveger seg mot det nye riket. Det er lett å forstå at sangen under disse tre store festene var nødt til å gjøre inntrykk på dem. Hedningene rundt dem latterliggjorde dem og sa: «Hvor er deres Gud?» Vers 2. Hvorfor skal folkeslagene si: «Hvor er nå deres Gud?» Med andre ord, dere sier at han er deres Gud. Hvorfor frir han dere da ikke ut? Vers 3. Hvor Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han. Gud tillot at de gikk igjennom prøvelser på grunn av sin synd. Det var etter hans vilje, hans plan og hans hensikt. Israel begynner å akseptere, bøye seg for de omstendigheter som rådet som en ledelse fra Guds side. Legg nå merke til salmistens forsvar mot avgudsbedyrkelsen. Folkenes gudebilder er av sølv og gull, et verk av menneskehender, står det i vers 4. Israels Gud er i himmelen, han er skaper, han er ånd. Mennesket skapte ham ikke. Hedningenes guder, på den andre side, var laget av sølv og gull. De var et produkt av menneskets behov. Gudene var skapt i menneskets bilde. Der det i Israels sammenheng var slik at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Vers 5 og 6. De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har nese, men kan ikke lukte. Hedningenes guder hadde alle sanseorganer, men de fungerte ikke. Disse guder hadde ingen betydning, og ingen oppfatningsevne. Vers 7. De kan ikke gripe med sine hender, de kan ikke gå med sine føtter, de har ikke mål i strupen. Med andre ord kan ikke hedningenes guder hjelpe dem i det hele tatt. Det er kanskje Jesaja som har den skarpeste satire mot avgudsdyrkelse som du finner i skriften. Han sier og taler om mennesker som avgudsdyrkere. Han hogger ned sedertrær, og han velger seg en steineik, eller en eik, som har vokst seg sterk blant trærne i skogen. Han har også plantet laurbærtrær, og regnet får alt til å vokse. Mannen bruker dette til brensel. Noe tar han til oppbevaring, og noe fyrer han opp med når han skal bake brød. Men han laget også en gud, som han kaster seg ned for. Former et gudebilde som han bøyer seg for. Halvparten av treet brenner han på ilden. Over glørene steker han kjøtt og spiser og blir mett. Så varmer han seg og sier, «Å, jeg blir varm, jeg merker ilden.» Resten gjør han til en gud, et gudebilde, som han bøyer seg for. Han kaster seg ned, ber til det og sier, «Frels meg, for du er min Gud.» Dette står i Jesaja 44, 14-17. Når avguden er laget, så må mannen bære den på ryggen inn i byen. Kan du se for deg dette bildet? Et menneske bærer sin Gud. Gud sier til mennesket, «Jeg er Herren. Jeg vil bære dere.» Bære din Gud deg, eller må du bære din Gud? For mange mennesker deres religion en byrde, noe de må slite med. Bærer Gud deg, eller bærer du ham? Om du bærer ham, så er det en moderne form for avgudsdyrkelse. Fienden har latterliggjort Guds folk. Nå ville vitne svare dem som håner. La oss lese litt videre, vers 9-11 i salme 115. Israel, sett din lit til Herren. Han er deres hjelp og skjold. Aarons ett, sett din lit til Herren. Han er deres hjelp og skjold. Dere som frykter Herren, stol på ham. Han er deres hjelp og skjold. Når det er noen som spør, hva er svaret på ateismen? Hva er svaret på materialismen? Hva er svaret på all den umoral som finnes rundt oss? Vel, svaret er nå ganske enkelt, så enkelt at mange mennesker har gått rett forbi det. Stol på Herren. Det er det som er løsningen. Midt i all ateisme, materialisme, umoral, stol på Herren. Hvil i ham. Kom nær til ham. Kast deg med alt ditt på ham. Du skal få erfare at han lever. Dette er en vidunderlig salme. Salme som vil føre deg nærmere til Herren. Når vi nå kommer til vers 12, så er det menigheten som svarer. Dette er delvis en antifolsk salme, en slags vekselsang. Vers 12. Herren kommer oss i hu og velsigner oss. Han velsigner Israels ett. Han velsigner Aarons ett. Gud vil velsigne deg også. Han vil velsigne dine venner, ditt hjem, din menighet, ditt samfunn, om du vil vende deg til ham. Det som er fantastisk, synes jeg, er at han har omsorg for oss alle sammen. Gud har ikke glemt meg, og heller ikke deg. Jeg har ingen anelse om hvor du bor, eller hvordan du har det i din livssituasjon, og hvordan det er akkurat nå. Men det som er godt å vite er at han vet det. Når jeg sitter i et fly og ser ned og ser alle byene og tettsteden og veien som forbinder disse som Hyssing, tenker jeg ofte på de tusener av mennesker som lever der. Hvem er det som kjenner de? Samfunnet kan være meget upersonlig. Du er bare et nummer der du er, der du bor og der du arbeider. Du er et nummer der du studerer eller er i skolegården. Og du er et nummer for det samfunnsmaskineri som du er en del av. Men vet du hva? Gud kjenner deg. Gud kjenner ikke bare ditt personnummer. Han vet om ditt navn, om din situasjon og hvordan du har det. Stol på ham. Vers 13. Han velsigner dem som frykter ham, både små og store. Dette er ikke et kategorisk dogmatisk utsagn. Enten tror du det som står der, eller så tror du det ikke. Tror du det, så vil du det markere en veldig forskjell i ditt liv. Han velsigner dem som frykter ham, både små og store. I vers 14 og 15 leser vi, måtte Herren la dere øke i tall, både dere og deres barn. Velsignet være dere av Herren, han som skapte himmel og jord. Han er skaperen som ikke har forlatt sin skapning. Vers 16. Himmelen er Herrens himmel, men jorden ga han til menneskene. Gud har satt ramme for menneskene sitt liv, men selv er han løftet over dem og styrer. Vers 17. De døde priser ikke Herren, det gjør ingen av dem som stiger ned i stillheten. Mens vi er her på jorden skal vi prise Herren. Den lovprisningen teller. Men vi har bare en kort tid å prise ham. Muligheten for å vitne om hans godhet er begrenset til. Livet tar en gang slutt. Det vet vi alle sammen. Vers 18. Men vi skal love Herren fra nå og til evig tid, halleluja. De som kjenner ham vil love ham og velsigne hans navn. Vi er av og til så tilkneppet, også i vår tro, at vi har vanskelig for å prise Herren. Lovprisningen fører til at det er Herren som står i sentrum, og ikke vi og våre bekymringer. Iallfall ikke i første rekke. Det vil han hjelpe oss med om han blir opphøyet. Mange av oss har spenninger, og personligheten går i vranglås der så. Men et av de beste remedier mot det er å åpne sitt hjerte for Herren og prise hans navn. Snakk med ham. Det vil hjelpe en hel del, det er jeg helt sikker på. Det var det vi hadde med ifra salme 115. I det vi går over i salme 116. En kjærlighetssang fordi Gud har vendt død til seier. Dette er en av de store salmene i skriften. Noen tolkere plasserer den rett etter salme 23 i storhet. Det er en takkesalme. Mennesket er i klemme og kaller på Gud, og Gud hører i barmhjertighet. Det er en kjærlighetssang. Det er en hallelujasalme. Det er en enkel salme som taler om Kristi lidelser i møte med døden. Den natten han ble arrestert og dagen før han døde, sang Herren denne salmen. Enkelte ganger, særlig når det kan være slik at vi er litt mismodig, så skulle jeg ønske at jeg kunne høre han synge denne salmen. Tenk om vi kunne lytte til Jesus når han sang denne salmen. Jeg må si at jeg skulle gitt mye for å høre Herren tale, men jeg skulle elske å høre ham synge. For det var det som den glede som ventet ham da han utholdt korset, og han sang den siste kvelden med stor glede. Det er en salme som taler om fremtiden, om utfrielse og forløsning for den trofaste rest under trengselstiden. Dette vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.